kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe gara Ambootti imaluudhaan barattoota waliin wal arganii akka isaan barnoota isaaniitti jajjabaatan akkasumas dhimma Amboo ilaalchisuun illee dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa barattoota haasofsiisuudhaan ka gabaase qaba. Kunoo.
Barattootni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Jidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu mumme jechuun miira naasuutti seenan illee osoo gaaffii jalqabaa isaanii hin deebiinis dareetii akka ba'an itti himamu barattootni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jiraa gadi baanuun jedhanii jedhu barattootni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattootni. Keessummaan kun muummee ministiraa Dr. Abiy Ahmed. Barattootni dubbise hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo booda'aa Fannaan jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Har'a Dr. Abiy kanneen mana barumsaa dubbisuu gannachiisu dhagahama. Wanti akkas irraa ture waan akka kotti baay'ee sun gammachuu guddaa natti dhagahame.
Maqaan kun kan
Muummeen ministerichaa barattootaaf ergaawwan dabarsanii jiru. Ergaa akka dabarsaniif barattootni mana barumsichaa nutti himaniiru. Barattootni osoo haala yeroo ammaatiin hin jeeqamin akkamitti barnoota isaanii hordofuu akka qabanis dhaamuu isaanii kaasu.
Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kanarraaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'eef hin galaduwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as taa'u keessan hin tuffatina. As keessa baay'eetu ba'e.
Mootin aristooraa kan dhufanii barataa hundatti iddoo beekanii gochoota tokko fayyadamanii yeroo isaan gabaadha. Lakkaasiin barnaa biyya kana bituudha. Nama addunyaa kanaaf nama ta'uudha. Gabaadha. Waan biraa dhiisaa deemuuf turuuf tokko isaan dubbisaa bakka iskiriptoo kana qalamee ishee qabachuu homaa faayidaa kan qabanii jedhaniidha. Baay'ee dubbisaa qabanii. Baay'ee ittiin gammadee kan rakkoo akka barataa tokkootti barumsa guddaa kan argamu yeroo kan ijaadha. Gara fuulduraattis immoo isaan waliin jiran nama jijjiira fedhu faana yaabsu nama jijjiiramaaf hojjetu faana akka deemuudhaan ittis barsiisuu immoo asumaan dhaansan kan jechuudha.
Waa'ee mirgachaa ture waa'ee barnootaatti yaa'ee jijjiiramaatu kan mirgachaa ture fakkeenya fudhata hojiisaatu. Laayitiin mana barumsaa ture barataa ture hojiisaatu. Waan amma sa'aa jiru olola amma sa'aa jiru barattee dhokkoota dhokkoo lafa keessatti akka hin dhageenye fi bakka barumsaa irratti keessatti kan waa'ee barumsaa waa'ee jijjiiramaa barumsaa fe'amu kan hin dhiisaa jiranii baay'ee nama jiru.
mana barumsaa qophaa'in Ambootti to'ataa kan ta'an barsiisaa Mabraatu Taaddala Gameessaaniitiin daawwannaan tasaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy akka tasaa mana barumsaa isaaniitti taasisan kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu dubbatanii jiru. Ergaawwan dabarsan kan barattoota fayyadan ta'us ibsanii jiru.
Itaanaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el godina naannoo isaanii adda addaarra naanna'uudhaan uummata mariisisanii jiru. Lammiiwwan Eertiraa dhaabolii naannoo Tigraay waliin hojjetaa jiru jedhan. Mulgeetaa Asbahaatuu Maqalee irraa gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfamu gareen aangoota sadarkaa olaanaa godinaalee bulchiisa naannoo sanaa keessatti daawwannaa gaggeessaa fi bakka bu'oota uummataa waliin mari'ataa kan jiran ta'uun ibsameera. Daawwannaan kun hanga baatii waxabajjii dhufuutti kan itti fufuu ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon itti fufanis.
Dhaabli macaat misannee mixdaar ta'aa jiran galiyeen zisanxa'een.
Uummanni misoomaaf bulchiisa gaariin walqabatee gaaffilee kaasaa jira. Tokko tokko rakkoo bara waggaa 8-10 lakkoofsise kan hin furamiin qabu. Kaan immoo gaaffilee haaraa walirratti daddabalamaa dhufe qaban. Gaaffii hedduu uummata bira argachaa jirra.
Daawwannaan kun godina gama kibbaa Tigraay keessatti kan jalqabame yoo ta'u dilbata darbe Maqalee keessatti xumuramee jira. Namoota misooma irratti bobba'uun bu'aa gaarii argamsiisan namoonni qaamaa hir'atan jijjiirama argamsiisanis arginee jirraa kan jedhan Dr. Dabratsiyoon lammiiwwan Eertiraas daldalaan hidhata tolfataa kan jiran ta'uu dubbatan. Lammiiwwan Eertiraa dhufanii oomisha bitachaa jiru kaan immoo nagaa qofaaf otoo hin taane gama dinagdee daldalaaf investimentii mootummaa dursanii uummata wajjin hidhata tolfatanii jiru jedhan. Marii uummata waliin bakka adda addaatti gaggeeffame keessatti haalli yeroo ammaa biyya keessa jiru ka'ee tasgabbii dhabiinsi mul'atu furuuf uummataaf mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay qoodarraa eegamu kan ba'u ta'uu ibsameeraa jedhu. Deemsa sirrii ta'etti seenuuf abaluun asiin ba'ee achiin ba'ee dhiifne sirni federaalaa heeraa fi toorri misoomaa haala akkamiirra akka jiru kan ilaaleen uummanni qalbii isaa gara tokkotti akka deebisuuf hojjannaa jedhan. Qabatamaan Tigraay keessatti misoomaa fi bulchiisa gaarii irratti hojii hojjannu jabinaan gaggeessa haalli gaariin akka uumamu gochuudhaan yaaddoo jiru gad hanqisnaa jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el.
Magaalaa Naqamteetti ittaanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa qaama hin beekamneen yoo ajjeefaman dargaggoon tokko immoo madaa'u dhagaame. Gama biraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame itti fufee oolu jiraattonni dubbatu. Komaand poost dhimma nageenya Naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goone milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idilee isaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru. Naakoor Malkaatu Naqamtee irraa gabaase.
Magaalaa Naqamteetti duulli lagannaa wixatee galame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maalii fi tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebee nama waajjira mootummaadha jalqabe cufaadha guutummaadha. Naakonni baay'ee rakkisaadha. Isaatti fayyadamtus isa hojjetee ittiin jiraatuufis sattifeedu baayee rakkoo guddaa keessa jiru manni kun immoo watattamaan furmaataan argamu taanaan samba balaa guddaa uumaa jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madda kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun hiikoo argatudha karaa mootummaa karaa dhaabbilee mormitootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. Innaa lubbuun namas darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormii isaa furmaataa kennamu kan jedhu kan maddinatti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baha obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis waliigaluutiin furuun isarraan eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii an Oromoof hin dhaabbayee dhus kaafaa'uu dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkas itti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataa hin jirama. Asuma magaalaa Naqamtee Ganda Duwwaa lama hin jiraadha. Ani nama na gargaaru hin qabu ofii makoonni tataataaree jiraadha. Ofii koo raggadhee hin jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sida miti abee sima dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbo Eloof neetu taa'aa jirran jedhe qursiisni isaas namumarra qafaafallee walitti aggaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haadha ogoo maaliin si godhe maaliin balleessa jennaan firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjalla na dhahe gara sarbaa koo. Xiyyitiin tokko na dhahe isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhoofu naannoo baqadhe. Dooktaroonnis immoo na akkamaama yeroo.
Itti aanaan bulchaa aanaa guutuu giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo isaatii jaatti bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna gareenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Hiyyeessi keessumaayyuu hojii guyyaa guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensa dararaa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakkee adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa saafaa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanneen isaan garaagaraa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin wal qabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi mormii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasaan of danda'e ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessa jiran dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa noormaalii akka kanaan dura turetti bakka ittiin deebisan yoo ta'e hundaa ol kan miidhamu uummata kana. Hundaa ol kan miidhamu hawaasa kana waan ta'eef uummanni keenya gama kanaan dammaqoo akka qabus asumaan dhaamuun barbaada.
Dargaggoo kaleessa magaalaa Naqamteetti madaa'ee fi haala ajjechaa itti aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa ilaalchisee yaaliin hoogganaa koomaand poostii naannoo Naqamtee irraa adda baafachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Yoo deebii argadhe kanan qabadhe deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Naqamtee irraa.
Komishinni naamusaaf farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkaawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinichaa Abbabaa Kabbada raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu Komaandar Abbabaa haasofsiis.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaan ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deeggaruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummata irra miidhaa qaqqabedha kan jedhamuudha. Dhugaatii haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaatii kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditiis kan qabu. Bu'aa oditii qofti immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi ilaaluu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kuni galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ibsinu 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'atiin shaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan immoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaasameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 oliifa kan ta'udha. Kana keessaati inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 10,000 fi sanaa olidha. Haa ta'uti garuu inni guddaan 1,76,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti mataman keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti utuu dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne akka deebi'ee xaalamu kan taasifne inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liiziidhaan 2,200,000 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaa nagahee sobaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,119 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhowwamu taasifame 1,6,000 kanaan alatti immoo lafti dhaalame sun yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroon jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80 70 fi lakkaa'amuun galmeewwan adda addaa irraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata dureen farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaa'ee hunde sati ilalame tin jira inni amma itamatin jiru kun komishina
utu qoranna hin tumurin nama to antoan itigafatu ma sa yu anat to antay fichu akka gadde satti oggantoti na wajin jira ne fi ogeyin na wajin jira utun kulkullesin irra kesta mal bibdedan fayda siyasaf didame kan rawotame to kollen jiru kana duga bawun dandama no biratti ishun guddan notifratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma malaammaltummaati yoo ta'e dhimma malaammaltummaati.
Rakkoo nagaa Oromiyaatiif fal barbaaduuf abbootii amantiitiif ijaarroolee lafa bulchiinsa bahootiin wal mari'achuu jiranii jedha Mukhtaar Jamaalittan nu erge.
Kan dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsoleen biyyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti mul'atuun wal qabateetiin hoggantoota wal aanoo adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteela Ililliitti marii taasisaniitiin jiran. Mariin kun kan barbaachise walitti bu'iinsa wal dhaabbileen waliigaltee dhabuu fi akkasumatti namni du'aa fi buqqaatiidhaaf saaxilamaa jiraachuun karaa nagahaatiin akka furamu dhimma sana ilaaf ilaameedhaan ilaaluudhaaf ta'uusaa geggeessitoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dubbataniitiin hin jiru. Barreessaa ol aanaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Luqa Hiriiruun Daggu sabaa himaaleedhaaf akka himanitti haalli tibba kan biyyattii keessatti mul'ataatiin hin jiru akkaan nu yaaddeessee jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf illee kan barbaachise jedhaniitiin hin jiru.
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ሳሙስ ይሻከረና አልፎም ለግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮ ሙርታይ ከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶማታ ኦርዶፍሲሱን አከሱመሲሞ ሉቡና ሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮ ኢላለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ኡሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ይሰጀዱ አቦቲነ መንቲቪ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊ ኤሰኒ marii gaariitu geggeessame qaamota dhimmi kun ilaallatu kanneen biroo fi maanguddoota dhimma kana ordofaa tura waliinis dubbanne marii biraatiif akka walitti deebinu waliigallee walga'ii kana xumurre.
Maricha irratti yidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalateetiin hoggantoonni ol aanaa addichaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u daa'in abbootii amantaa fi jaarsolee kunniin kanaan durallee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin dhimma nageenyaa irratti maxxansa fakkaataa taasisaa turuun isaanii dubbatameetiniin jira. Haala marii guyyaa har'aa kana hoggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin taachifameen wal qabatee Luba Zarihuun Daggu sabaa himaaleedhaaf waan gadi fageennaan himan kan hin qabne ta'us dhimma kana gama lameeniyyuu dhageenyeen boodatti gama sabaa himaaleetiif ummataa ni ibsina jedhaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal.
Dhaabbilee mirga gaazexeessotaatiif falmaman yookaan ammoo eegan CPJ fi Reporters Without Borders jedhanitti addunyaa keessatti gaazexeessoti hojii ogummaa ofii hojjechuu fi rakkoo guddoo keessa dabruu jiran guddoo doorsifamanillee doorsisuun ganna kan fa'aa guddoo tammaati. Ganuma kan keessa gaazexeessota hojii isaanii irratti ijjeessuu fi butanii as cobxee isaanii dhabuulleen dabalamaa deemuu jirti akka gabaasa arganneetti Elizaabeet Sheernoofitti oduutaan nu erge kuna.
Baatii eebila darbe of wareegaan Islaamik Isteet Afgaanistaan keessatti miseensa garee sabaa himaa fakkaachuudhaan namoota 26 ajjeese. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 9 gaazexeessota dhoohinsa jalqaba dhaqqabe gabaasuuf carraaqaa turani. Baatii Waxabajjii darbe immoo hidhataan waajjira oduu qopheessu kan Meeriland seenee dhukaasa baneen oduu gabaastota gaazexaalee naannoo 5 galaafate. Baatii Onkoloolessa darbe. Kan gaazexaa Washington Postiif barreessaa ture Jamaal Khashoggi qoonsilaa Saawud Arabiyaa isa Tarkii jiru keessatti ajjeefameera. Butamanii fudhatamuu ajjeefamuu fi hidhamuun dabalee sodaan gaazexeessotaarra jiru hammaataa akka jiru waan yaaddessaa ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Margaus Iwen garee Reporters Without Borders irraa akka jedhanitti.
Journalists in democracies are increasingly at threat, and journalists in countries not in conflict.
Gazetessonni demokrasi fojjetan soda jabata kesajiru. Gazetessonni biyoti walitti buinsi kesan jirre kesajiranille oduga basaniif jecha gati gudda basa jiru jedan. Garen Reporters Without Borders akka gabaasetti bara 2018 keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 63 ajjeefamaniiru. Biyyooti isaan jalqabaa sadii kanneen gaazexeessonni hedduminaan keessatti ajjeefaman Afgaanistaan, Siiriyaaf, Meksikoodha. Tarkaanfiin gaazexeessota irratti fudhatamu kun ajjeechaa qofaa miti jedhu. Gaazexeessota hidhuus akkasuma dabalaa jira. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akka jedhutti Chaayinaa, Tarkiif, Masriin gaazexeessota guutummaa addunyaa irratti dhamanii jiran keessa walakkaa caalaaf itti gaafatamoodha. Aangawoonni akka dubbatanitti Maayinamaar keessatti waggaa kana keessa gaazexeessota Rooytersiif hojjetan 2 hidhaa waggaa 7 adabanii mana hidhaatti darbatanii jiru. Roobert Maayhoonii CPJ irraa akka jedhanitti
They uncovered a war crime, an atrocity.
Yakka waraanaaf fixinsa mootummaan isaanii geggeessa gabaasan kanaaf jecha poolisiin galmeelee hatan jechuudhaan himannaa sobaa qindeesseen himatamanii manni murtii deemsa jiru irratti shiro hojjechuudhaan gara mana hidhaatti isaan darbate. Gaazexeessonni kun biyyoofii keessatti waan mootummaan isaanii hojjetu gabaasan kanatu rakkoo keessa isaan buuse.
Oduu gabaafamu kan ilaaleen pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp iyyuu akkas jedhanii turan.
You're creating violence by your questions.
Waan uumanii gabaasaniif gabaasaalee hedduun okkara kakaasu. Kunis dhugaa jiru barreessuu dhabarraa uumama. Oduu sobaatu rakkoo uumaa jira.
Pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteets keessatti farra miidiyaa ta'anii dubbachuun kun hoogganoonni kanneen biroonis pireesii irratti duula akka gaggeessan fakkeenya ta'ee jedhu hayyoon Taam Razantaayil. Dhaabbata Amerikaan Press Institute jedhamurraa yaada kennaniin.
Oduu sobaattiin jechaa kan seeraalaati jedhan warra kufaatiin isaan argateef seenaa dogoggoraa keessa jiran jedhu. Isaan diina ummataati jedhanii dubbachaa ummata jechuun nuyi jedhu. Kanaaf isaan diina koo ta'an yoo ana qeeqan ummata qeequ jechuudha jedhu.
Ummanni Ameerikaa amantaanni pireesii Ameerikaa irraa qabu yeroo kamiin iyyuu caalaa gadi bu'ee jira. Kunis jedhu hayyoonni hangi tokko addunyaa irratti walumaa gala walabummaa pireesii kufuusaaf calaqqeedha. Garuu mallattoon jijjiiramaa gaariin tokko tokko jiraachuus agarsiisanii jiran. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni deemokiraatawaan muummichi ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmadiin hojiirra oolee jira. Waggooti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akkan jirre gabaafameeraa jedhu. Kana qofa miti jedhu. Margaret Ewen, Reporters Without Borders irraa. Mootummoota jijjiiramaa hanga tokko agarsiisan kan akka Ekuwaadoor, Kooriyaa, Kibbaa, Gaambiyaa gama walabummaa pireesiin fooyya'insa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. Gaazexeessonni addunyaa irratti hojii isaanii itti fufanii yeroo jiran kanatti haala akkaan rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'u gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaa.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!